إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله جل في علاه فإنه قد فاز المتقون Katika hotuba iliyotangulia tulikuwa tumeanza kuelezea haki za Mtume sallallahu alayhi wasallam, haki kwa maana ya mambo ya wajibu ambayo mu'min au muislamu au mwanadamu kwa ujumla, kadhalika na aljin, wanatakikana watimize haki hizo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukaona jambo la kumpenda yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukaona kwamba watu wampende yeye na wamwamini yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na tukaelezea jambo hili au mambo haya mawili kwa kina au kwa kadiri ya muda tulikuwa nao. Leo kadhalika taangalia haki nyinginezo mbili, japo kwa kuzifinya kabisa, maana muda wa hutuba hautoshelezi kuelezea hizi haki ipasavyo, lakini tutajitahidi inshallah biidhnillah kwa kadiri ya haja kuelezea angalau ifahamike hizo haki mbili za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-haqqu ath-thalith, wujubu ta'zirihi wa tawqirihi sallallahu alayhi wasallam, ni wajibu wa at-tawqir wa at-ta'zir. Telezea nini maana ya tawqir na nini maana ya at-ta'zir. Yaqulu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, at-tawqir ismun jami'un linasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yu'dhihi. At-ta'zir maana yake ni jina lenye kukusanya kumnusuhu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pale ambapo walipokuwa akihitajia nusra, kumnusuhu kutokana na maadui na kumpa nguvu, wa ta'yidihi na kumtia nguvu, wa man'ihi min kulli ma yu'dhihi na kumzuia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kutokana na yale yenye kumuudhi, aina yote ya maudhi ambayo yanaelekezwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unayozuia asifikie yeye. Hii ndio maana ya ta'zir, kumpa nguvu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumzuia kutokamana na mambo yenye kumuudhi yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma maana ya tawqir, nini maana ya tawqir? Anasema al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala, at-tawqir at-ta'zim wal-ijlal wat-tafkhim. Amma jambo la at-tawqir, maana yake ni kumwadhimisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kumtukuza na kulifanya jambo lake kuwa ni kubwa, ni mtu mkubwa sana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama katika mgongo huu wa ardhi wewe umeona kama kuna mabwana wakubwa, basi hao hawafikii kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hii ndio maana ya at-tawqir, kumuadhimisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Allah anasema hakika sisi tumekutuma wewe Muhammad, inna arsalnaka shahidan, hakika sisi tumekutuma wewe Muhammad ukiwa ni shahidi kwa wao, wa mubashiran, na mwenye kuwabashiria mazuri kwa yale mema atakayokuwa ameyafanya, wanadhiran, na mwenye kuwaonya kwa yale ambayo na wenye kuyafanya mabaya, ili asema lituminu billah, ili wamuamini Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, na kumuamini mtume wake. Tuminu billahi, ili wamuamini Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, na kumuamini mtume wake. Watu'azziruhu watuwaqqiruhu, na ili wampe nguvu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika kile ambacho wakuja nacho, da'wa aliyokuja nayo, basi wampe nguvu ili waweze kuwafikia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watuwaqqiruhu, na wamtukuze ili watu wajue thamani yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wasimchukulie kama watu wengineo kwamba ni mtu mdogo tu katika jamii, ni mtu mkubwa sana. Hakuna ambaye analingana utukufu wake na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya nyingineyo, falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Falladhina amanu bihi, wale ambao wamemwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumeona kwamba hii ni miongoni muhaqqi zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba waja wa Allah umuamini yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladhina amanu bihi wa azzaru, wamuamini kisha wakamtia nguvu, wanasaruhu, na wakamnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu, na wakaifuata ile nuru ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameteremsha pamoja nayo, ambayo ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wahi. Ulaika humul muflihun, Allah amesema kwamba hawa ndio watu waliofaulu. Ufaulu unapatikana katika kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ufaulu unapatikana katika kumnusuru na kumpa nguvu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mambo ambayo inaonyesha ishara kwamba huyu mtu amtukuza na anamheshimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake akateremsha ayati zenye kuwaelimisha wanadamu na Waislamu ni namna gani waoneshe heshima yao mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili waonekane kwamba hawa kweli wamtukuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya Allah subhanahu wa ta'ala mwanzoni kabisa mwa sura Al-Hujurat akaanza na ayati za kuwafundisha adabu, adabu ambazo zinakuonyesha ni kiasi gani watu wanatakana kumheshimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. enyi ambao mmeamini, msitangulie mbele Allah na mtume wake ikawa mtu akayafanya yale ambayo hajaamrishwa na Allah na mtume wake, au akayafanya yale ambayo yamekatazwa na Allah na mtume wake, huko ni kumtangulia Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msilifanye hilo, subirini, kwa sababu mtume kazi yake ni arrisala, awafikishieni. Subirieni akupeni maelekezo, kwa msimtangulie mbele yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika aya inayofuatia Allah akasema, ya alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان شاء الله قسم اني ابو مؤمن لا ترفعوا اصواتكم مسنيانيو صوت زين فوق صوت النبي جو يا صوت يا متومي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول نوالا مسمدهرشيه نكاونجيا ناي بمكيريري kwa makelele ya hali ya juu, kwa sauti ya juu. Kajahari ba'dukum li ba'd, kama vile ambao nyinyi mnapigana kelele baina yenu, mazungumzo ya kushauti. Kufanya hivi antahbatu a'malukum, hii ni tahadhari kwamba matendo yenu nyinyi yasiharibike. Kunyanyua sauti yako mbele ya sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatari yake ni matendo yako kuporomoka. Na ndio maana hata baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa masohaba ridwanullahi alayhim wanawakataza watu wasinyanyue sauti zao katika Masjid Nabawi, ambapo pembeni yake kuna kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam, haifai kunyanyua sauti yako. Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum bittaqwa lahum maghfiratun ajrun 'azim. Hakika wale ambao wenye kuteremsha sauti zao mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hao ndio ambao Allah amewatahini katika ucha Mungu. Ai imtahanahum, amewatahini Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zao amezitakasa. Ni kama vile ambavyo mtu anavyotakasa dhahabu yake katika moto ili ipatikane dhahabu ambayo ni halisi, sichanganyikana ndani yake na mingineyo. Hivi ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewatahini waja katika ucha Mungu wao, ili wapatikane wale ambao cha Mungu wao ni wasawa sawa. Lahum maghfiratun ajrun adhim, ziada hapo Allah subhanahu wa ta'ala lahum wana maghfira mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na ujira uliokuwa mkubwa kabisa. Inshallah katakazi jambo linginelo, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun, wale ambao wanakuita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuma viumba, yani mtu anaenda nyuma ya nyumba Mtume sallallahu alaihi wasallam dirishani kule, halafu amsemesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Allah anasema hao ndio hawana akili. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum, na lau kama hao wangesubiri mpaka ukatoka ndio kukuzungumzisha, ingekuwa kwa wao ni kheri. Lakini Allah kwa sababu ni masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, awafundisha adabu na anawajua kwamba nyoyo zao ni safi. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwenye kusamehe na mwenye huruma. Kwa Allah kama amesamehe moja kwa moja masahaba zake katika tabia hii, lakini akawaambia kwamba haifai kulifanya hilo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii ni namna ya sura tu, ni namna gani ambapo inatakikana kwamba watu wamheshimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo katika haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ta'ziru, ni kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumtia nguvu na kumzuilia na kila aina ya maudhi, lakini ni watawqiru na kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulifanya jambo lake ni kubwa, kumweka katika daraja la watu wazito sallallahu alaihi wasallam. Amma alhaqu arrabi' ta'atuhu, an ta'atu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u sunnatihi, ni kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na kufuata sunna zake, kumtii yeye na kumfuata sunna zake, kana kwamba ni maneno mawili tofauti. Lakini unapomtii Mtume sallallahu alayhi wasallama ndivyo ambavyo utakavyokuwa umefuata sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema al-Imam Ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala, ta'atu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yanqiyadu li sunnatihi, kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kunyenyekea katika zile sunna zake. Kwa hiyo kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio ina maana ya kufuata mwenendo wake, kufuata sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndani ya kitabu cha Allah kuna aya nyingi kabisa, aya ambazo zinatulazimisha sisi Waislamu na zinawalazimisha wengineo ambao hawajamkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam wamfuate na kumtii yeye. Imam Ahmad rahimahullah anasema, nadhartu fil mushaf fawajadtu anna ta'ata ar-rasul fi 33 mawdi'an, nimetazama mushaf yani al-Qur'an nikakuta ya kwamba kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam imetajwa katika sehemu 33 ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni aya nyingi kabisa zinazohimiza kwamba watu wamfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam, zinazohimiza kwamba watu wamtii yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. يقول الله سبحانه وتعالى miongoni mwa aya hizo anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea kwamba sisi natakana tumtii yeye na kumfuata yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. يقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, mmekuwa nyinyi mna kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kiigizo kilichokuwa ni chema. Kama mtu anataka kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa namna ambavyo Allah anavyotaka, basi kiigizo chake ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini huyu ni kwa yule ambaye anayekusudia kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, anakusudia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na siku ya mwisho kwamba naamini kwamba ipo. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala alipozungumzia aya hii akasema, hadhihi al-aya aslun kabirun fi ta'assi bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Aya hii ni msingi mkubwa kabisa juu ya kumuiga Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kauli zake na vitendo vyake na hali zake sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo hii aya ingetosha kabisa kwamba inatakikana kwamba sisi mambo yetu ya dini hatuzungumzi wala hatufanyi wala hatui katika hali mbalimbali isipokuwa ni namna ambayo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyinginezo, wa atii Allah wa atii ar-rasul, namtiini Allah namtiini mtume, fa in tawallaw, endapo mkikengeuka mkaacha jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala mkaacha jambo la kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa alayhi ma hummil, basi juu ya mtume sallallahu alayhi wa sallama ni kile ambacho amebebeshwa. Jambo gani? Ni kufikisha tu peke yake, awafikishie basi, hatobeba mizigo yenu ya madhambi yenu. Fa alayhi ma hummil, basi ni juu yake mtume katika kile ambacho amebebeshwa, atakuwa afikisha risala. Wa alaykum ma hummiltum, na ni juu yenu nyinyi kwa kile ambacho amebebeshwa. Kipi? Ni kufuata, ni kutii kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu, na endapo mtakapomtii mtume sallallahu alayhi wasallam tahtadu, mtaongoka. Wa ma'ana ar-rasuli illa al-balagh al-mubin, hakuwa ar-rasuli isipokuwa ni mfikishaji aliyokuwa wazi, isipokuwa ni ujumbe uliokuwa wazi, kwamba sisi ndio tutakuwa tumtii yeye katika kile ambacho alichokuja nacho, na uongofu unapatikana katika kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala sharafil anbiya wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه بعض الآية ambazo zinaonyesha kumtii Muhammad sallallahu alayhi wasallam nimesema kwamba ndani ya kitabu cha Allah imetajwa toa ya kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sehemu 33 amma katika sunna kadhalika sunna ani kauli za Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe zenye kuonesha namna ya kumtii yeye ni nyingi sana lakini nitachukua hadithi moja ambayo ni maarufu kwa sisi kwa wengi katika sisi hasa talabatul ilm watu ambao wanashughulisha na kutafuta elimu au watu ambao wanapenda kusikiliza halul khair basi hadithi hii watakuwa wamesikia hadithi ya Irbad bin Sariya radhiyallahu anhu yaqul wa'adana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan baligha وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا انا اسمع الباذ المساريه ومطوم صلى الله عليه وسلم لتواعي موعظه مكالي sana يعني هي ketika kuashiria mwishoni mwa uhai wake kasema yani mioyo yetu kutokana ile mauidha nyoyo zetu ziliingiwa na hofu macho yetu yalitokwa na machozi tukasema ewe mjumbe wa Allah kana kwamba mauidha haya ni ya kukuaga watu wa usia mzito kiasi hiki basi huu ni usia wa kukuaga hebu tupe nasaha sisi ziwe nasaha lakini tufunge sisi katika nasaha za mwisho unatuacha na nini faqala sallallahu alayhi wasallam usikum bitaqwallah jambo la kwanza kabisa na kuhusieni katika jambo zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasam'i wa ta'a na kusikiliza na kuatii viongozi. Yale ambayo wanakuambieni wasikilizeni, kuweni wasikivu, msiwe majeuri. Na pia watiini katika yale ambayo ndani yake hakuna kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashiyyun hata kama atajitawalisha kwenu nyinyi mtumwa ambaye ni wa Habeshi fa innahu man ya'ish minkum fasiyara ikhtilafan kathira kwa sababu si vinginevyo atakayeishi miongoni mwenu akapata umri mrefu fasiyara ikhtilafan kathira ataona ikhtilafu nyingi sana katika umma wangu fa alaykum bi sunnati ni juu yenu kushikamana na sunna zangu nimesema kwamba kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiko kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna zake Mtume sallallahu alayhi wasallam ni zile kauli zake ambazo amezungumza kuelekeza umma wake ni yale matendo yake aliyoyafanya kuonesha ni namna gani ibada zifanywe lakini kadhalika ni yale ambayo ameyakubali yeye katika wakati wake wa uhai kwamba haya pia hayana ubaya wala hakuyakemea basi haya yanaingia katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد نبي اشتمانين من سنه ذا خليفه وangu waongofu walokuja baada yangu mimi kisha mtume akatahadharisha kawahimiza na kuwatahadharisha kama ilivyo kawaida al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa iyyakum wa muhdathati al-umur natahadharini na mambo ambayo ni mageni mambo ambayo hapa naambia maswahaba zake ambao wametaalamika mbele yake sallallahu alayhi wasallam yani ile dini yote wao wamechukua kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam na wakadhibiti kwamba hiki pekee ndio dini kwa maana akawaambia atakuja mageni wanajua kutofautisha kwamba haya sasa sio yale aliyopatia mtume sallallahu alayhi wasallam mtume akamwambia wa iyyakum muhdathati al-umur tahadharini na mambo yenye kuwa ni mageni mageni mapya katika dini fa inna kulla bid'atin dhalala kwa ni kwa hakika kila bid'a jambo lenye kuzushwa ni upotevu kwamba haya nilofundisheni mpaka hapa na kumalizia katika nasaha hizi huu ndio Uislamu itakayokuja baadaye sio Uislamu
ni mambo yaliyozishwa yako nje ya dini ya Uislamu. Ndio maana al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala akathubutu kwa maneno akasema, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana waqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum al-aya wama lam yakun yawma idin dina fala yakun al-yawma dina. Imam Malik kwa sababu kafahamu haya akasema yeyote atakayezua katika dini ya Allah akaacha kufuata ule mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, uzushi wote ule, halafu yakaona kwamba ni mzuri, kwamba hii ni bid'atun hasana, ni uzushi uliokuwa mzuri, akaona yeye hilo na hali ya kuwa halijatangulia mafundisho katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallama wala maswahaba zake wala wale makhulafaur rashidun, ambao Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ya Ibadu Nisaria ameamrisha watu wafuate mwenendo wao, hayakuwa katika zama zao, yeye akaona ni mazuri. Basi huyu amedai ya kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallama amefanya siana katika risala, ujumbe aliopewa, kuna mambo amewaficha watu yeye kayajua. Kwa sababu Allah mtukufu anasema al-yawma akmaltu lakum dina, leo hii nimekamilishieni dini yenu, ambayo ilikuwa ni siku ya Arafa hiyo katika Hajjatul Wadaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasoma ile aya mbele ya masahaba zake. Kwa wakati ule, kile ambacho hakikuwa ni jambo la dini haliwezi leo hii kuwa ni dini katika zama za Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kadhalika masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam wamehimiza kwa hali ya juu kabisa kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuepuka yale mambo ya uzushi, kwa sababu wamejua haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo yalizungumza katika mahala pake, nasaha za mwisho ambazo atakuwa shikamani nazo kwa kina. Anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inna nahtadi wala nabtadi wa nattabi'u wala nabtadi'u wala nadhilla ma tamassakna bil athar. Ibn Mas'ud sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, hakika sisi nahtadi, tunafuata tu, yani tupo katika kunyenyekea, ni kama vile ambavyo mtu anapomuongoza ng'ombe wake kwenye malisho apite njia hii, ile njia ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoiacha ndio anapita mle mle. Yaqtaduna bisunnatihi, wanafuata, wananyenyekea katika yale mafundisho yake. Wala yanabtadi, na wala hatuanzishi jambo jipya sisi, tukaona kwamba haya ya Mtume, lakini sisi pia naweza tukaita kwetu. Wanatabiu, na tunafuata sisi. Wala yanabtadiu, na wala hatuzushi kaleta mageni. Anasema walan nadhilla, hatutapotea sisi kamwe katu, ma tamassakna bil athar, maadamu sisi tumeshikamana na athari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoiacha, hatuwezi kupotea. Akasema maneno mengine kadhalika, al ihtisadu fi sunna khairun min al ijtihadi fi bid'ah. Hawa ni masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala mtu asije akasema haya ni mambo labda ya baadhi ya mashehe zao au ni mambo ya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab labda mathalan. Haya ni maneno Mtume aliyozungumza, masahaba zake wakayafahamu na wao wakatilia mkazo kuambia tabi'un, na hizo ilikuwa ni zama zilizokuwa ni bora, na wao walikuwa wanazungumza maneno kama haya. Akasema kufanya ihtisad, kufanya wastani tu katika sunna ni bora kuliko ni mtu kuwa na juhudi kubwa katika jambo la uzushi. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, angalia Ibn Abbas bado yuko hai, hai kabisa katika zama zake, azungumza kwamba kuna baadhi ya mambo kayaona ya uzushi, na kuna mambo alienda kuyakemea kwa mjadala, kama ile mambo ambayo yamezushwa na makhawariji katika sehemu ya Harura, akaenda akakemea kwenye mjadala, akawatahadharisha na ile bid'a waliokuja nayo. Kadhalika bid'a Rafidha walikutana nayo katika zama zao masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana wanachukiwa kweli kweli na hao Rafidha, waliyakemea mambo hayo. Ibn Abbas anasema ma min amin, hebu nizingatie hili, zama hizo karne ya pili hiyo, au tunasema karne ya kwanza, ma min amin, Hakuna katika mwaka wowote ule mwaka mpya unakuja, illa wanasu yuhyuna fihi albid'a, isipokuwa ndani ya mwaka huo watu wanahuisha bid'a. Anasema sahaba huyo, wayumituna sunna, na wanazifisha zile sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mbadala wake umekaa bid'a. Na hivi ni vitu viwili hawezi kufanyika pamoja, wala qalla ma yatajamma'u ziddan, mara chache vitu viwili ambavyo ni kinyume vikakusanyika pamoja. Hakuna katika mwaka isipokuwa watu ndani yake wanahuisha bid'a na wanaifisha sunna. Hatta tahya albid'a, mpaka inafikia wakati sasa bid'a zimekuwa ni hai, yani mash'ar, madhhar ya sehemu ni uzushi. Watamutu sunna, na ile sunna inakufa. Ukiona sunna inaonekana ni mtu wa ajabu katika jamii fulani, huyu vipi tena huyu, mbona mambo fulani ya kigeni huyu, kumbe wao ndio waleta ugeni, ukaonekana kwamba ndio sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno ya masahaba. Aqwalu za ulama ni nyingi kabisa, wa mwanzo kabisa kule, wala si mashika zetu wasikiza ambao watu wanatia illa kwamba ni mashekhe wa daula, la, wanachuoni wa mwanzo kabisa. Sasa jambo hili la albid'a hatujalipa hali yake nzuri ya kuizungumza, kwa sababu ni katika jambo ambalo leo hii katika jamii linatatiza sana. Ni jambo ambalo takiwa watu walifahamu bila shaka, kwa sababu ni lazima ulisikie jambo hili, na ni lazima kuna jambo unahitajia ulifanye. Sasa wafanya ni sunna au ni bid'a? Bila shaka tunakubaliana kwamba bid'a inakatazwa. Tofauti ni kwamba makusudio ya bid'a ni nini. Hili ni jambo la muhimu sana watu kuzungumzishwa, kwa sababu usipotaka kusikia hapo utasikia sehemu nyingineyo, na kila mmoja atafanya jitihada yake katika kufikisha ile khairi, kufikisha haki. Kwa biidhnillah, Allah akitupa uhai, tutalifungua au utafungua ukurasa huu wa kuelezea bid'a zaidi, na kuelezea zile athar na mifano ya wanachuoni ambao imekuja kukataza mambo ya bid'a, ili kuweza kupima kwamba mtu anaweza kadai tu kwamba jambo hili ni bid'a hasana tu basi, kwa sababu hajalewa, kwa sababu hajafanya uzinifu, kwa sababu hajaiba, akadai kwamba hii ni bid'a hasana, hivyo tu basi aachiwe. Basi insha Allah biidhnillah tumeazimia jambo hili tulizungumza, angalau basi umma upate ule mwangaza, kile kifuniko katika macho yao kiweze kuondoka na waweze kufahamu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi, na wabakie katika sunna na wajue kwamba hii ndio sunna, mingineyo ni bid'a na wachana nayo. Wallahu ta'ala a'lam.